Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 286-й випуск «Вмістожера» – словотоку про здорове споживання в місті. З вами я, Олекса Мельник, і сьогодні знову віщую з салону свого Nissan X-Trail. Вибачте, тривалий час не міг виходити на зв'язок, у нас відбувалося чимало подій, про них можете прочитати у моїх мемуарах, які доступні лише тим, хто підписався на Patreon «Вмістожера». Так, нагадую, що на «Вмістожера» можна підписатися на постійній основі, а ще можна донатити на потреби мого взводу. І ми будемо ваші гроші перетворювати на утримання нашої ділянки фронту. Дякую усім вам. До речі, про це утримання нещодавно з перехоплень дізналися, що 32-га армія, яка стоїть усьо перед нами, відмовляється йти у штурми, бо вони, виявляється, втратили забагато людей. Ваш покірний слуга до того також причетний. І заявляю про це із гордістю. Так, я причетний до вбивства кількох ванюш. Навіть не кількох, а кількох багатьох. І все це стало можливим завдяки вашим донатам. Але сьогодні я прийшов трішки попроповідувати, чи сказати про те, що... А я ж казав. І зараз мені йдеться про те, що Game Pass убиває ігри. Про це я вже казав неодноразово, і ми сперечалися про це із Чорновим. Але ось в індустрії про це стали говорити ключові фігури, що Game Pass справді вбиває ігри. Замість того, аби привчати людей платити за ігри повну ціну, Microsoft привчала їх отримувати ігри за безцінь і сприймати свій час та таку розвагу, як відеоігри, як щось надзвичайно дешеве. Щось, що не потребує ані поміркованого вибору, ані фільтрів, ані усвідомленого підходу до вибору якоїсь нової гри. Ні, ти можеш просто, заплативши 200 чи скільки там гривень, постійно пробувати ці ігри. І як наслідок, Microsoft позакривала чимало студій, позвільняла людей і поскасовувала ігри, на які ми чекали. Це гірко, але це нормальний еволюційний процес. В індустрії відбувається випробування якихось підходів, і вони себе не виправдовують. Шкода лише, що абсолютно очевидні речі були неочевидними великим багатим дядькам, які крутили цими процесами. І маємо втрати для простих розробників ігор, а також, можливо, втрати для культури, бо якісь проєкти так і не будуть створені через те, що гроші не були належним чином розподілені. Проте на це можна заперечити, що ці проєкти, можливо, і не мали би взагалі ніякого фінансування, якби не Game Pass. І у них не було і так шансів якось бути створеними, бо люди не готові за це голосувати. Можливо. Проте я досі вважаю, що підпискова модель не пасує активному дозвіллю, як відеоігри. Вона пасує пасивному – книжкам і відеоконтенту. А ось відеоігри – це те, що людина робить якось активно, осмислено. Для того, аби грати, нам потрібна воля, і ми повинні робити дії, приймати рішення. Ми не можемо у відеоіграх бути лише спостерігачами. І тому нам потрібна інша модель монетизації, нам потрібне якесь щось середнє між підпискою і повним придбанням. Можливо, підписка на знижки, можливо, підписка на, ось як у Nintendo, ти купуєш ваучер і потім можеш з серйозною знижкою взяти дві гри. Якось так. Але в моєму баченні все ж таки краще відмовитися від халяви, бо завжди за халявою стоять якісь додаткові зобов'язання або майбутні проблеми. І якщо вам хтось нав'язує халяву, втікайте від такої людини. Скоріш за все, це комуніст, і він потім змусить вас їсти ваших дітей. Хух, Ще, до речі, про комунізм і боротьбу з відьмами. Мене нещодавно у Хвітері звинуватили у зраді національним інтересам через те, що я і мій побратим обрали собі за ігрову платформу Nintendo Switch 2 і взагалі продукцію компанії Nintendo. Там це міркування ґрунтувалося на тому, що Nintendo не має підтримки українського регіону. Немає української локалізації, немає українського регіону, українського e-shop. І через це, буцімто, вибір такої компанії є самоприниженням і зрадою України. Я на це заперечив, що насправді мені достатньо того, що Nintendo офіційно вийшла з ринку Росії, і росіянам доводиться тепер сіровозити, у них немає своїх акцій, немає знижок, зменшилася кількість російських локалізацій для відеоігор на Nintendo, і загалом тенденція мене влаштовує. Так, я хотів би мати український регіон на Nintendo і хотів би мати підтримку української локалізації у Warframe, яка там вже давно є, але не може бути увімкнена на Switch через те, що на Switch немає офіційної підтримки української мови. Так, я би всього цього хотів, але з усіх ігрових платформ, які пропонує зараз ринок відеоігор, Nintendo Switch 2 найбільше задовольняє мої потреби. І я готовий перетерпіти відсутність українського. Але разом з тим, можливо, хоча це самодурство, так. Бо я хотів сказати, можливо, через те, що ми купуємо тут ігри, Nintendo дізнається про нас, але ж насправді вони бачать через нас просто статистику тих регіонів, які ми обрали. У моєму випадку це Південно-Африканська Республіка, а хтось у Польщі, хтось у Штатах, хтось постійно перемикає регіони, бо женеться за знижками. І таким чином ми не доносимо до Nintendo інформацію про те, що у нас ринок існує. Для цього потрібний розвиток видавництва відеоігор в Україні. Я знаю, що деякі українські компанії вже роблять спроби, займаються як мінімум піаром українських відеоігор, і не лише українських, але в Україні. І не за горами той час, коли у нас будуть великі українські видавництва, які добре знатимуть українську аудиторію і знатимуть, як їй продавати ігри. І вони покажуть кілька успішних кейсів, які надихатимуть компанії залучати, власне, українських видавців. І тоді, ймовірно, нарешті налагодиться діалог із японцями з Nintendo і вдасться просувати цю платформу в Україні. Тим паче, що у нас є великий дистриб'ютор ERC Gaming Distribution, в нас є медіа, в нас є офіційні локалізатори. Все йде до того, що в нас активно і дуже швидко розвивається індустрія відеоігор. І на щастя, це наразі відбувається без втручання держави, без регуляції. І воно ще не потребує державної регуляції. А вже ж, було би непогано, якби Україна зобов'язала видавців відеоігор локалізувати їх українською мовою, але наразі, за теперішнього розвитку ринку, це призведе лише до втечі видавців з українського ринку. А нам треба інше. Нам треба, аби тут все зростало і хотіли сюди заходити, хотіли тут продаватися. Ось. А ринок український доволі великий, не треба нас прибідняти. Так от, чи зрадив я українським інтересам через те, що обрав Nintendo Switch 2? Ми це побачимо, коли хтось скаже, що, можливо, моє просування Nintendo Switch 2 сприяло тому, аби вона заходила в Україну. Бо я вже чув, що люди купляли консоль під моїм впливом. Я себе так заспокоюю. Але взагалі, коли звинувачуєш у державній зраді людину, яка принесла в жертву своє сімейне життя, статеве життя, виховання власної доньки, взагалі будь-які творчі проєкти, яка поклала хрест на своїй молодості. Ну, це як мінімум уєбанство. Я би так це назвав. Так. Що ж, з коротясиками покінчили, і хочу розповісти вам трішки про вмісти, які споживалося за останні 2 тижні, а насправді більше. Я пройшов для себе Need for Speed Hot Pursuit. І це була подія. Дуже давно, а мов вже взагалі ніколи, не грав у настільки бадьорі гоночки. Need for Speed Hot Pursuit – це ремастер старої, ну, відносно старої гри у серії Need for Speed, в якій немає жодного натяку на сюжет. Це просто аркадні гонки, без відкритого світу. В тебе є мапа, на мапі обираєш гонку, заходиш, тобі показують красиву кат-сцену, дуже кінематографічну, дають якусь зав'язочку, і ось починається гонитва. Need for Speed Hot Pursuit розділена на 2 частини. І ти можеш постійно обирати. Або ти ганяєш за гонщиків, або ти ганяєш за копів, які цих гонщиків переслідують. Я грав почергово. Одна така гонка, одна така. В сумі пройшов 40 гонок за гонщиків, 40 гонок за поліцію. Після цього почалися гонки по 15 хвилин одна, і вони мені не давалися, тож гру я лишив. І це ще одна чудова гра Need for Speed, яка мені дуже сподобалася, але я її кинув, бо в якийсь момент її складність стала для мене недосяжною. Проте я все одно схильний хвалити Need for Speed Hot Pursuit. Грав я у неї на Nintendo Switch 2, але вийшла вона для Nintendo Switch. Ну, і вже для інших платформ також. Вона має дуже приємну графіку, з незначним таким відчуттям ретро, але при цьому все одно видовищна. І ще мені здалося, що у кат-сценах графіка гірша, ніж у самих гонках. Але, можливо, це через те, що під час гонки картинка розмазується, бо ти їдеш на швидкості понад 200 км на годину. І на цій розмазаній картинці ти не встигаєш роздивитися недоліків графіки. А автівочки просто бомбезно ревуть. Тут надзвичайно потужний звук. Тут класна добірка музики, як у старих андеграундах. Тут класний геймплей, тому що у вас не просто гонка і нітро. У вас є ще всякі засоби протидії вашим опонентам чи поліції, яка вас переслідує. Ну, або якщо ви граєте за поліцію, то у вас є засоби для зупинки чи для перешкоджання просуванню гонщикам. Це електромагнітний імпульс, це виклик гелікоптера, який може з неба скинути шипи на дорогу. Але врахуйте, що ці шипи діють не лише на ваших ворогів, але і на вас. І ви можете зробити пастку самому собі. Теж стосується і блокпостів. Ви можете викликати блокпост, дорогу перегородять поліційні автівки, але вони перегородять дорогу і для вас, тож вам треба робити все з розумом. У вас є також шипи, і це дуже класний геймплей. Ти обганяєш автівку, рівняєшся з нею задом і кидаєш шипи на дорогу. Після цього автівка проколюється, і ти можеш заробити додаткові очки. До речі, про очки. У Need for Speed Hot Pursuit під час гонки ти отримуєш нагороди. Нагороди за якісь активні дії, за добре проїхану гонку, за здобуте призове місце. І чим вище призове місце, тим більша нагорода. І ці очки, при досягненні певного рівня, перетворюються на якесь поліпшення ваших засобів протидії чи самих транспортних засобів. Такого, як раніше в інших гонках серії Need for Speed, немає. Немає тюнінгу. Ти не купуєш ніякі деталі для автівки. Тут все відбувається просто автоматично, при досягненні певного рівня. Що робить цю гру більше схожою на RPG? Ти прокачуєшся, і за це тобі розблоковуються якісь засоби. Я провів шикарні, здається, годин 10 Need for Speed Hot Pursuit. Я з великою насолодою обігнав моїх друзів по Nintendo Switch, які залишили свій слід у цій грі. Ймовірно, після мене буде гратися Smile, і він авже ж обійде мене у всіх гонках, бо він молодший на 10 років чи навіть більше, і спритніший, і йому все дається краще, ніж мені. Але я не проти бути таким трампліном для самоствердження молодого покоління, яке міняє нас на цій війні. Ось. Need for Speed Hot Pursuit мені продалася з отим трейлером, де два други ходять і марять колишньою перемогою одного з друзів. Ось, і виходить ремастер, і в них з'являється шанс зробити реванш. І ось оцей кінематографічний трейлер мене страшенно підкупив. Я давно хотів Need for Speed Hot Pursuit. Був зараз в Ірландії, прямо в магазині пішов і купив собі картридж і залишився задоволений. Хоча, а вже ж не зміг пройти гонку до кінця. Але в неї і немає як такого логічного фіналу, бо сюжету немає, це просто набір із, здається, 170 чи 156 гонок. Так, набір із 156 гонок. Я пройшов 80 з них, більше половини. Мене такий результат цілком влаштовує, бо я знаю, що мої друзі не пройшли і того. Я їх обійшов і в цьому. І залишився задоволений. Колись, можливо, я повернусь, але це навряд, бо існують інші гонкові ігри. І зараз я чекаю на вихід The Crew Motorsport на Nintendo Switch 2. Чомусь мені здається, що Ubisoft зробить мені таку ласку і випустить свою гонкову аркаду на доступній мені ігровій платформі. Ось. Але цього тижня ми зі Смайлом завершили кооперативне проходження Split Fiction. І я готовий стверджувати, що це гра року. Правда, я вже не пам'ятаю, вона вийшла цього року чи попереднього. Але вона може бути грою року і того, і цього, і наступного також. А взагалі, можливо, і грою десятиліття. А чому ні? А яка гра вийшла кращою, розкажіть мені. Бо, як на мене, Split Fiction впоралася зі своїм сюжетним завданням ліпше, аніж Alan Wake 2. Мені аж від цих слів забило горло, серйозно. Бо наратив приблизно той самий. Автор Split Fiction Юсеф Фарес, якого чомусь цього року українські медіа почали називати Джозефом Фаресом. Чи то він змінив ім'я, аби більш американцем виглядати, не знаю. Так от, автор гри Юсеф Фарес досліджує питання конструктивної сили творчості. У нас є історія про двох письменниць, які приходять до видавництва Raider Publishing, і ніщо їм не сигналізує про те, що саме це видавництво якось підозріло називається. Вони приходять до цього видавництва зі своїми книжками, їм обіцяють, що їхні рукописи будуть надруковані, а це письменниці, які ще не друкувалися. Коли вони потрапляють всередину цього видавництва, їх запихають в машину, яка починає вибудовувати симуляцію на основі їхньої мозкової активності і перетворює це на ідеї, які буде використовувати видавництво. Тобто видавництво створило машину, яке викачує ідеї авторів. Наші головні героїні потрапляють у світ одна одної, і ми постійно чергуємо то sci-fi, то фентезі. Бо одна з авторок є фанаткою фантастики, космічної фантастики, кіберпанку тощо, а друга є фанаткою фентезі. Дракони, ельфи, орки тощо. Ось, і по суті, як і у попередній грі It Takes Two, у нас в одній грі кілька ігор. Не так багато, як у It Takes Two. По суті, у нас є дві гри, які розгортаються паралельно. Але насправді це все одна гра, тривимірний платформер, в якому дуже кожна секція – це новий геймплей, який не доповнює попередній, а змінює інші правила, І гра про швидку адаптацію. Вам треба дуже швидко зорієнтуватися, що від вас хочуть, прийняти правила гри і починати грати. Я вже казав Смайлу, що для мене Split Fiction – це метафора на все моє життя. Бо я ось так живу. Я дивлюся, от воно несеться, всі щось роблять, всі розуміють, що відбувається, розуміють, що треба робити, а я один не розумію, не викупаю. Дайте мені подумати, дайте зосередитися, дайте зібратися, дайте вивчити правила. Правила мені невідомі, але я кудись маю бігти. І от Split Fiction – це така гра. Можливо, такий досвід у мене виник через те, що Смайл уже пройшов цю гру, коли був у відпустці зі своїм товаришем, і він знав, куди йти. Насправді у Split Fiction і не треба думати, куди йти, бо це гра про постійне прямування уперед. Тут немає, майже немає закапелочків для дослідження, майже немає, ну, взагалі нема куди збочувати. Є на великих локаціях невеличкі такі повороти в бік, на яких можна знайти побічний квест чи побічний світ тощо. Але загалом це гра про біжи вперед, не думай, натискай кнопки, швидко адаптуйся, приймай рішення, орієнтуйся. І ось оцей шалений темп гри, він прекрасний. Хоча я страшенно бісився, бо в мене не виходило, я застрягав. Але зараз я розумію, що тут надзвичайно лояльна система збереження. Майже чи взагалі така сама, як у Ubisoft. Коли ви зазнаєте поразки, вас відновлюють дуже близько до того місця, де ви програли. І вам не треба наново перепроходити нудну частину, яка вам дається. Ви маєте зразу перепроходити те, що вам не вдалося. І це, з погляду вивчення проблеми, значно краще. Значно швидше я можу прийняти рішення. Split Fiction – це перша західна, сучасна, потужна гра на новій платформі Nintendo Switch 2. І вона виглядає класно. Нарешті на Nintendo я бачу чітку картинку, яка не мерехтить отими східцями. Вона в повній роздільності, вона плавна, вона ніде не підвисає, в неї немає ніяких глюків. Мені не треба примружувати очі і робити похибку на те, що це ж гра для портативної консолі Nintendo. Ні, я побачив нормальну, сучасну, потужну західну гру без цих мультиків, які постійно малює Nintendo. І я дякую Electronic Arts та Юсефу Фаресу за те, що вони подарували мені таку можливість. І я тепер розумію, що на Nintendo Switch 2 велетенський потенціал для оцих великих, дорослих, західних ігор. Хух! Про Split Fiction я ще можу сказати, що це гра розйобів. Їх тут ставалося дуже багато. У мене відвалювалася щелепа. Я ставив гру на паузу, аби поділитися емоціями зі Смайлом, бо вони зашкалювали. І це подаровано не стільки сценарно, скільки ігроладно. Тобто тобі через відчуття ігрової механіки дарують епік. Ти є частиною епіку, ти твориш цей епік, ти перевершуєш щось, ти виходиш за межі звичного досвіду. І при цьому Split Fiction насправді доступніша за It Takes Two. Зараз я можу так стверджувати. Просто вона дуже швидка. Або вона такою для мене сприймалася через Смайла, який постійно гнав уперед і не давав мені можливості роззирнутися. Ще, я зрозумів, що Split Fiction хоч і підтримує онлайн, ви можете грати по мережі, але найкраще грати у цю гру на одному екрані. І дуже важливо, аби ви підходили до ігрової сесії ситим, відпочилим, бадьорим. Бо якщо грати втомлено, це перетворюється на роздратування. Бо це дуже активне дозвілля. Взагалі, напевно, краще грати у Split Fiction зранку, коли ти ось виспався і ти повний енергії. Тож чекайте вихідного дня, неділя і заряджайте. І це гра, яку можна пройти за кілька вечорів. 13 годин. 13 годин і все. І ці 13 годин зовсім не затягнуті. Вона, Смайл каже, що йому не вистачило. Я кажу, що можна було зробити гру довшою за рахунок зменшення, за рахунок уповільнення. Тобто та сама кількість контенту, але швидкість менше. Щоб у мене просто була можливість взяти участь у всіх QTE. А я майже всі їх пропустив. Я дивився на екран смерті, поки Смайл виживав без мене, і пропускав якісь класні штуки, бо мені гра була за швидкою. Але видовище, яке я побачив, ходи кооперації, які придумав Юсеф Фарес, це знову новий рівень розвитку кооперативних ігор. В нас є західний, хоча він насправді не західний, він з середнього сходу, в нас є хтось не японець. Великий автор відеоігор, іменитий автор відеоігор, кілометр відеоігор. І це класно, що крім Хідео Коджіми є ще такі великі творці. Я би ще хотів, аби у нас був хтось такий, як Емерікан Макгі, який зійшов з дистанції, чи, наприклад, Джордж Ромеро. Але. Поки що ми маємо тільки Юсефа Фареса і... Добре, є в нас Корі Барлок, є в нас автор The Last of Us, є західні творці. Добре, це я щось захопився. В підсумку, я вважаю, що Split Fiction – це гра варта уваги абсолютної більшості гравців, бо це незрівняний досвід. Ніхто більше вам такого не подарує. І не існує інших кооперативних ігор, які би настільки круто працювали. Добре, існують. Є Portal 2. І сюжетна кампанія за двох милих роботів. Так, це один із тих випадків. Але взагалі Split Fiction в усіх параметрах неймовірна гра, варта уваги багатьох геймерів. І я хочу ще західних ігор. Я хочу гратися у Star Wars Outlaws, я буду гратися у Cyberpunk, можливо, знову пройду Hogwarts Legacy, бо це єдині зараз мені відомі західні ігри з хорошою графікою на Nintendo Switch 2. Але їх має бути більше. Зокрема, я знаю, що вже вийде Assassin's Creed Shadows на Switch 2. І це прекрасно. Але я хочу більше ігор Ubisoft. Бо Ubisoft і Nintendo – це найкраще поєднання взагалі. Добре, до пасивного контенту перейдімо. Дивилися на тижні другий сезон «Останніх з нас». Підходили до цього сезону з дуже великою обережністю. Я вже думав, що ми його дивитися не будемо, бо я дуже багато наслухався критики цього сезону. І Белла Рамзі їм не така. І ЛГБТК, і плюс-мінус грати песик, дужка, гривня, знак питання, долар, нуль, їм не таке. Сюжет не той, що у відеогрі. І графіка не така. Все погано. Просто кожний кадр, кожний піксель в кожному кадрі, він провальний. Все погано. Ми себе пересилили. Пішли дивитися цей другий сезон «Останніх з нас», і це просто нормальний серіал про постапокаліпсис, де люди поводяться цілком нормально, як поводилися би люди. Це історії, які доповнюють основний сюжет «The Last of Us 2» гри, і при цьому викликають дуже сильні, але неприємні емоції. Тут є сцени, як, от, наприклад, в першому сезоні була серія про гомосексуальну пару, де нам розширили біографію персонажа з першої гри. І це була прекрасна серія. А тут майже в кожній серії є якась така сцена, якої не було у грі, але вона доповнює загалом історію. Мені надзвичайно сильно сподобалася ідея, яка протягнута майже через увесь другий сезон рефреном, про батька Джоела. Коли батько бив їх у дитинстві, він сказав, що я вас б'ю менше, ніж Мене бив мій батько. Сподіваюся, ви виростете і зможете краще. В цьому сама ідея виховання поколінь. Кожне наступне покоління має жити краще, заможніше, безпечніше, аніж попереднє покоління. І в цьому завдання всіх батьків. І Джоел не просто зробив краще, він перевершив свого батька в рази, бо він врятував Еллі, він зберіг її життя. І це життя – це надзвичайна цінність. Ціну цього життя досліджують у всьому другому сезоні. Так, він недослівно переповідає події гри. Можливо, як і будь-який автор, Ніл Дракман, коли повернувся до історії The Last of Us 2, побачив інші мотиви, побачив якусь приховану ідею, яку він сам для себе не відкрив, коли в оригіналі розповів. І історія пішла іншим шляхом. Події помінялися, розташування персонажів в подіях теж помінялися. В The Last of Us 2 Еллі вбиває значно менше, аніж у відеогрі. І ці вбивства, вони дійсно виглядають травматичними для цієї молодої жінки. Тут їхнє ЛГБТК і плюс-мінус грати песик, дужка, гривня, знак питання, долар, нуль виглядають зовсім не як прояви гомосексуальності. Вони виглядають як кохання бігцем. Просто в тебе немає розкошу обирати інших людей. Ти маєш в собі оцю конструктивну силу любові, і ти її проєціюєш якнайшвидше на того, хто трапляється тобі. Бо мені здається, що в умовах вимирання цілого твого виду в тебе працює так. І тема дітей, тема відповідальності батьків, тема зміщення поколінь – все у цьому серіалі присутнє. Тобто Джоел сходить з арени, його заміщує Еллі. Інші персонажі сходять, аби відкрити дорогу молодим. Це відбувається тут постійно. Тут шикарна сцена штурму поселення, в якому жили Еллі та Джоел. Тут дуже гарно розгорнуто розповідають, що відбувалося в цьому поселенні за 5 років. Це класно. Є деякі придирки. Персонажі іноді поводяться нелогічно і неадекватно. Але я бачив людей на війні. Люди, в принципі, неадекватні і нелогічні. Homo sapiens – це самозакохане самодурство. Ми ніколи не були sapiens. Ми ними ще не стали. Ми звірі, які вміють рахувати. І то не всі. І то не всі вміють читати. Тому... Ми дійсно такі. Ми робимо тупі вчинки. Ми, коли здавалося би раціонально, можна проговорити якусь проблему, не проговорюємо, а ображаємося. І в умовах екзистенційної загрози приймаємо рішення посратися з нашими ближніми. І я вам кажу про свій реальний досвід. А що вже казати про вигаданий світ, який насправді відображає нашу дійсність? Це вони дуже гарно вхопили і показали. Ще мені подобається, що у The Last of Us 2, на відміну від більшості західних творів, не намагаються показати, що у оцих заражених грибами істот є якась людяність. Ні, це просто зло. Це просто те, що має бути знищене, те, чого бояться. І так має бути, бо зло існує, воно справді деструктивне, воно справді не має жодної мотивації для того, аби не має жодного виправдання, аби так діяти. І якщо щось загрожує вашому існуванню, існує лише один шлях для подолання кризи – винищення цієї загрози. І серіал це чудово демонструє. І це винищення можливе лише, якщо ми об'єднаємося. Бо в єдності сила і слава народу, казав, здається, Богдан Хмельницький. Хух, і ця ідея також присутня у серіалі The Last of Us 2. І він доволі логічно завершується, як будь-який другий сезон. Я сподіваюся, що третій буде завершальним, але це мало ймовірно, бо шоу хороше. не таке класне, як Fallout 76, але і у Fallout 70... Ой, Боже, не Fallout 76, а просто Fallout. Але і у Fallout є свої критики. Коротше, мені сподобалось, а вам може не подобатися. Ще, ми подивилися завершення гри в Кальмара, третій сезон. І другий сезон був доволі, напевно, млявий і незавершений, бо насправді другий і третій сезон – це просто перша і друга частина однієї історії. Гра в Кальмара, хто не в курсі, це історія про існування якоїсь підпільної гри, куди збирають великих боржників і дають їм можливість в іграх на виживання здобути велетенську грошову винагороду. Але для того, аби її здобути, вижити має хтось один із, здається, 6 сотень. І наш головний герой, 456-й, вже вдруге бере участь у такій грі. Коли відбувся реліз першого сезону, і нам у фіналі показали натяк на те, що головний герой продовжує боротьбу, то автор сказав, що ні-ні-ні, ми не збиралися робити продовження. Це закінчена історія, і все, далі нічого не буде. І ось виходить другий сезон. І відразу стає зрозуміло, що буде третій, бо другий сезон закінчується кліфхенгером. І автор тоді сказав, що ну, ми просто не могли вкластися в цей формат і розповісти цю історію за короткий другий сезон. Хоча подій насправді було менше в другому сезоні, аніж у першому. І коли закінчився третій сезон, з'явився натяк на те, що гра в Кальмара розширюється по світу і будуть ігри в інших країнах, зокрема у Сполучених Штатах. І зараз автор сказав, що ні-ні-ні, те, що такий натяк існує, не означає, що ми будемо робити продовження, але ми це все вже проходили. І ми розуміємо, що гра в Кальмара мусить бути, бо люди є люди, вони хочуть кривавих видовищ. І в третьому сезоні «Гри в Кальмара» нам показали більше оцих багатих спостерігачів, які сидять в гедоністичній кімнаті, дивляться за іграми, насолоджуються тим, як бідняки, боржники вбивають одне одного, роблять ставки, бухають, трахаються, жируть. І насправді оці гедоністичні виродки – це ми з вами, це глядачі цього шоу. І я, наскільки можу судити, бачу, як автор засуджує глядачів «Гри в кальмара» за те, що вони вподобали гру в кальмара, але не за те, за що хотів би автор. Це так, як історія з Джокером. Вам сподобався Джокер з першої частини, ви його полюбили, хоча це не герой, а антигерой. І за це автор зняв вам другу частину, аби показати, які ви, сука, уїбанки, і як він вас за це зневажає. І це чудова дилогія, яка дуже гарно працює за аудиторією, яка б'є аудиторію мокрими трусами по писку. І мені здається, що гра в «Кальмара 3», третій сезон, це саме отака історія, яка б'є мокрими трусами по писку глядачів за те, що вони забулися і сиділи, насолоджувалися оцими вбивствами одне одного. Але з іншого боку, ну, але шоу для того і знімалося, аби бути новими гладіаторськими битвами на арені, аби дати натовпу хліба і видовищ. І ти от сидиш, дивишся, і насправді не так, щоб вболіваєш за цих персонажів. Ти чекаєш, коли вони драматично загинуть. Це сумна емоція, але це сильна емоція. І по неї ти прийшов у це шоу. Але тебе за це ображають, принижують, зневажають. І ти для себе маєш прийняти рішення. Або ти, як і ті гедоністичні виродки, готовий дивитися на страждання інших людей і тішити себе, що ну, це ж вигадані персонажі, і ну, це все не насправді. Або не дивитися це шоу і бути справді у білому пальто. Історія гри в Кальмара має логічне завершення, вона має класний меседж, і він підсумовується фінальною фразою головного героя: «Ми не коні, а люди». І це дуже гарно застосовується до нашої служби. Я це командиру показував, намалював навіть плакат за допомогою штучного інтелекту. Ми не коні, ми люди. І треба про це не забувати. Треба бути людьми. Треба бути людьми в тому, як ти ставишся до себе, і в тому, як ти ставишся до інших людей. І думаю, від цього ми як вид виграємо. Можливо, гра в кальмара частково і про це. Не лише кривава бійня для потіхи ваших садистичних нахилів, а також і повідомлення, що ну, будьте людяними. Будь ласка, любіть одне одного. Хух, дуже багато насправді, але я ще хотів би згадати про одну невеличку книжечку на 450 сторінок, а саме Говард Філіпс Лавкрафт, том 4. Наскільки знаю, це заключний том повного зібрання творів Говарда Філіпса Лавкрафта. Ну, принаймні, доки я не побачив п'ятий том. Зараз у підсумку виходить, я прочитав 1800 сторінок творчості Говарда Філіпса Лавкрафта, і ні разу мені не забагато. Хоча цю книжку я читав більше, ніж місяць, бо вона мені давалася дуже повільно. Бо, як і вся творчість Говарда Філіпса Лавкрафта, вона... Ну, це погана література. Це дуже класні образи, але це погана література. Ці історії не мають чіткого розподілу на думки. Ти часто перетікаєш з одної думки в іншу, одні події переміщуються в інші. Загалом, всі ці тексти сприймаються як сни, без чіткої логічної і послідовної структури оповіді. Але цей том – це історії, які Лавкрафт писав у співавторстві з іншими авторами, або як автор-привид. Не знаю, чому він взявся таке робити. Знаю, насправді. Він був бідний, він намагався своїм фахом, своїм письменництвом щось, бодай, заробити. Бо за життя він не дуже видавався. І він писав від імені інших персонажів, від імені інших авторів. Наприклад, в нього є оповідання від імені Гаррі Гудіні. Він на замовлення Гаррі Гудіні написав горорне оповідання, в якому Гаррі Гудіні опинився десь під пірамідами і побачив, як древні єгипетські божества чинили якусь оргію. Взагалі, цей сюжет про те, що персонаж провалюється кудись на глибину і там зіштовхується з древнім жахом і потім вибирається божевільний, це повторюється майже в кожній історії Лавкрафта. Четвертий том містить кілька шикарних історій, навіть попри те, що автор не дуже гарно і послідовно викладає ці історії, але якщо продертися крізь терни оцього невмілого письма, виходить дуже потужно, насправді. Я пройшовся з ним його жахами, я знову пірнав на дно його підсвідомості і кайфував від того, наскільки ця людина боялася усього на світі. Мене дуже втішила, здається, остання повість «Голова медузи», якось так, чи «Волосся медузи». Там всю повість описується жахлива природа однієї жінки. Вона чудовисько, в неї волосся – це змії, вона зачаровує, вона водиться з дияволом, все страшно. Але в самому кінці історії ми дізнаємося найстрашнішу подробицю, найстрашнішу рису, найстрашнішу особливість цієї героїні. Виявляється, вона негритянка. І в цьому весь Лавкрафт. Він расист, він сексист, він ксенофоб. Це людина, яка увібрала в собі усі найгірші риси людини. І, можливо, саме завдяки цьому він зміг описувати оці страхи перед усім. Він не міг жити в цьому світі. І цей світ йому здавався чужорідним. І всі, хто наближалися до нього, виглядали для нього космічним вторгненням. Це щось вселенське, яке порушує його особистий кордон і намагається довести його до божевілля. Це все присутнє в його творчості, це відчувається там. І як класно, що в наш час існують психотерапевти, які можуть людям допомогти. Але не лякайтесь, це не реклама психотерапії. Я сам буду шукати собі якусь допомогу колись. Фух. Я знову залишаюся на тій думці, що Лавкрафт поганий письменник, але в нас немає кращого насправді. Ну, добре, в нас є письменники, але ніхто інший не створив настільки потужну систему богів, жахів і законів Всесвіту, як Лавкрафт. Ну, напевно, близьким до Лавкрафта залишається Толкін. Але Толкін якось більш академічно до цього підійшов, і в нього система більш струнка, а у Лавкрафта це занурення у безодні людського жаху. Я дуже хочу, аби далі на основі Лавкрафта відбувалася якась творчість. Зокрема, продовжую чекати на The Sinking City 2, а зовсім скоро піду перепроходити The Sinking City 1 на Nintendo Switch 2. Що ж, на цій ноті я хочу з вами попрощатися і авансом подякувати вам за донати на потреби мого взводу. Інформацію про реквізити цього збору на потреби взводу знайдете в описі під випуском. Я дякую вам за вподобайку, за коментар. Радо з вами поспілкуюся в коментарях під випуском. Дякую вам за пожертви чи підписку на Patreon. Загалом, я завдяки своїй аудиторії відчуваю якесь дружнє плече. Я не завжди толерантний до вас, вибачте. Це, напевно, мене так трошки попсувала служба на війні. Але я працюю над собою і стараюся дослухатися до критики. Тож, не встидайтеся, критикуйте, доповнюйте, залишайте запити на майбутні теми чи якісь вмісти. А для вас балакав Олекса Мельник. Цей випуск вийшов завдяки допомозі Олександра Чорнова, за що йому дякую і не втомлююся ловити меми, які роблять у спільноті Fantasia.ua про те, як Олекса безкінечно дякує Олександру за те, що той уможливлює виходи цих випусків. На все добре. Па-па.